Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS danes v soboto 16. maja 2020. Na drugi strani telefonske linije se mi je pridružil vsestranski glasbenik, multiinstrumentalist, skladatelj, tonski mojster in še bi lahko naštevala, skratka, oseba, ki je dobro zaznamovala slovensko narodno zabavno sceno in tudi seveda še druge stvari, o katerih bova govorila, ampak sedaj pa najprej lep pozdrav, Igor Podpečan.
Jojo, zdravo. Ja, lepo pozdravljam seveda tebe, Katarina, in pa vse, ki živijo, vse Slovenci, ki živijo tako daleč.
Ja, tako daleč stran, ampak vseeno Slovenija nam je blizu, blizu srca in tudi ti si veliko potoval po svetu, ne samo s tvojim ansamblom Igor in Zlati zvoki, ampak tudi privatno z ženo Meto, kdaj kam odpotujeta. A je tako?
Res je in zdi se mi, da je bil en tisti glavni razlog, kdaj smo pa mi začeli, je bil, čim so bili najni otroci malo bolj mobilni, se pravi, da so lahko svoj mali kovček na letališče sabo vzeli in bili malo bolj tako mobilni, takrat smo začeli potovati. In mislim, da smo od leta 2007 vsako leto šli kam malo bolj daleč seveda z letalom na dopust. Kar se tiče pa teh daljnih poti, se pa lahko tudi zdaj v tem trenutku malo pohvalim, da sem bil lani s našim gitaristom Majkom Svobla gostujoča glasbenika pri enem bavarskem bendu in sva igrala na največjem Oktoberfestu v Peruju, v Limi.
To je bilo pa verjetno čisto drugače kot pa v Nemčiji ali pa kje na nemško govorečem področju ali tudi ne. To je res zanimivo, zakaj imajo v Peruju Oktoberfest.
Zakaj? Ker je lastnik ene pekarne, to je pravzaprav Nemec, nekaj na nemške korenine, o njemu so pač predlagali, da bi lahko tudi naredil on po vzoru Oktoberfestu, tudi v Peruju, ampak to je popolnoma isto, se pravi, iste jedi, iste tiste preste, pa svinske karače, pa isti emblemi v šotoru in to je šotor, ki sprejme 10.000 ljudi. Mislim, na tol gigantskem Oktoberfestu še nisem igral.
pa si poskusil tudi kakšne perujske jedi, verjetno?
Ja, res je, da je organizator nas v tistem prostem času do večera nas je peljal prej, pred dogodkom vedno v kakšno odlično perujsko restauracijo, tako da smo res poskusili vse mogoče. Mogoče sem jedel tudi to, kar ne vem, da bi bilo dobro za mene.
Ja, to je res vse povsod, kamor prideš, verjetno imaš tudi ti takšne izkušnje, da so vas in z ansamblom in, ko si potoval privatno, da so bili ljudje gostoljubni ali pa tudi ne, imaš mogoče kako negativno izkušnjo?
Ja, negativne izkušnje, to, kar sem se najprej spomnil, so dogodki, ki jih imamo včasih, če smo z bendom, ko smo šli na kakšne nastope, sami prehodi, recimo, ki niso recimo povezani z takšnimi, ko smo vajeni, če gremo v Avstrijo, zdaj, ko smo v EU ali pa Nemčijo, ampak recimo Švica je zelo zategnjena še vedno in tudi te obmejni organi so zelo, ne vem, mislim, zelo eno tako strogo obnašanje in neprijazni so, tako da recimo na to sem se ne prispomnil.
Kaj pa, a so tudi kakšne težave z inštrumenti, kadar greste nastopati v Švico recimo, pa morate pokazati inštrumente, vemo, da tvoj ansambl je kvintet, pa imaš potem pihala, trobila, harmoniko, a so tudi na tem področju kakšne težave?
Ta zadnji nastop pred korono, pa da bil v Švici, je bil tak, da smo morali povsem vse zložiti v kombija.
Zanimivo.
In potem nazaj.
No, z ansamblom Igor in Zlati zvoki nastopaš, si vodja že od leta 92. In zdaj, če nazaj pogledaš, kako ti gledaš na vašo glasbeno pot?
Ja, zdaj, recimo tako nakratko, kar mi najprej pride na pamet, bi rekel, na začetku smo delali zelo dobre posnetke kot studijska zasedba in sem vesel tudi, da je nekaj članov oziroma članic znamenite zasedbe ansambla bratov Avsenik sodelovali zraven v Bejožici, pa tudi Renato Verlič, ki je bil z mano, hrati član v zadnji zasedbi pri Avsenikih. Takrat smo si vzeli zelo čas, da smo naredili dobre posnetke. Potem smo začeli z live igranjem in jaz mislim, da je bila, da je tisto najbolj obdobje, da smo se tudi kot band nekako najbolj našli tam nekje okrog leta 2005 do 2010, ne, kjer je dal svoj vrstni pečat tudi pevec in trobentar Matej Masnak, pa takrat je bil Sašo Pavketič kot basist tudi v bendu. To recimo je zanimivo zapovedati. Potem dva akterja, ki sta zelo dolg v ansamblu in sta res dala tudi svoj vrstni pečat, recimo Majko Rešar, ki prihaja iz Kanade in je že kar čez 20 let v Sloveniji in čez 20 let je pa tudi v naši skupini. Prav poseben pečat pa je dala ansamblu Jelka Hafner, brez katere se jaz sploh ne znam predstavljati pevskega imidža našega ansambla, ker je res tiste te glavne valčke in tiste tipične naše lepe skladbe tako zapela, kot jih ne zna. Še zadnjo obdobje je pa mogoče res, ne bi rekel, da je ono vrhunec. Vrhunec je bolj rekel prej bil, ne, tako nekje tam okrog leta 20. V tem obdobju pa mogoče niso več neki zlati časi za kvintete. Razno tujini so seveda veseli, da pridemo. V Sloveniji pa bolj tak frajton pop trend, recimo se mogoče glih ne vidimo, čeprav, če bi se hoteli prilagoditi, bi se lahko, ampak ne vidim potrebe.
Res je, časi se res spreminjajo in kako bi pa ti, kako bi ti primerjal današnji čas, ker vemo, da si tudi studijski, se pravi tonski mojster, imaš svoj studio in skladatelj, pišeš skladbe, kako bi ti primerjal današnji čas v narodno-zabavni glasbi ali pa takrat, ko si igral pri ansamblu Bratov Avsenik oziroma si začel ustanavljati svoj ansambl?
Ja, v meni se ves čas veliko dogaja. Recimo, pred Avseniki sem igral pri celjskem instrumentalnem kvintetu in takrat sem bil napumpan z drugimi vplivi, tudi meni je bila všeč pop glasba, všeč mi je bila jazz glasba in jaz sem, recimo, tudi če poslušamo skladbe z tistega časa, kaj smo izdelali z celjskim instrumentalnim, so dejansko zelo moderne. Mogoče smo izdelali takrat to, kar zdaj bendi delajo. Ne? Tako da mi načeloma tudi to ne bi bil problem delati. Potem sem prišel v eno fazo, sploh pri Avsenikih in po Avsenikih prva leta, ker da sem postal zelo zaprisežen ljubitelj klasike. In tistem času se spomnim prvih veselic benda, da so bile res take, po mojem okusu, se pravi, da ni bilo 2 ure ali pa 1 uro skupaj nabijanja po odru pa vse turbo, ampak je tako bilo, da je bila ena taka srednja generacija ljudi je hodila na veselice, pa vzeli so si tudi čas, pa tudi poslušali so glasbo. No. Tega zdaj več ni, pri nas že ne. Pri nas je neke vrste žurka na polno, 1-2 uri skrat mora biti, pa ful na glas. Meni to všeč ni. Sem pa vesel, da je v Avstriji, Nemčiji še vedno ta kultura, se pravi, da je neka normalna jakost, da si tisti, ki pridejo na prireditev, vzamejo čas, se pogovarjamo tudi v pauzah malo, pa pridejo po avtograme. Mislim, meni je to to.
Hvala. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in danes se pogovarjam z vodjo ansambla Igor in Zlati zvoki z Igorjem Podpečanom, ki je vsestranski glasbenik, multiinstrumentalist, skladatelj in veliko stvari. Igor, slišala sem tudi oziroma vem, da pišeš, da skladaš tudi za zbore oziroma za komorne zasedbe, a je tako?
Res je. Kar se tiče zbore, to je bilo bolj ko ne, da bi jaz sam ponujal svoje tovrstne storitve, ampak je vedno bilo tako, da so kakšni kvarteti ali pa okteti so me prosili, da bi kaj naredil. Ne. To krat je bilo res povezano tudi z Avsenikovimi skladbami, tudi mislim, da je v enem biltenu, ki so ga imeli v festivalu Avsenikove zborovske glasbe, se tudi veliko teh mojih aranžmajev pripeli oziroma dodali v ta bilten. Sicer pa, kar se tiče ostalih komornih, je pa povezano to delo z glasbenimi šolami. Jaz sem kar veliko napisal tega, od dueta pa do recimo do pihalnega orkestra, od 2 do 50 partov, no, če lahko tako rečem. In veliko tudi za, kar se tiče pihalnih orkestrov, pa tudi veliko za pihalne orkestre v tujini. Ali pa tudi po naročilu za pihalne orkestre v Sloveniji, recimo v obletnice, da sem posebej za njih naredil kakšno koračnico, kot naprimer za moje sovaščane ali pa someščane slovengračane, Karintija Spring, sem naredil eno tako zelo zanimivo koračnico, pa še bi lahko kaj naštevil.
Ja, in tudi napisal si nekaj let nazaj, kajti to skladbo smo ravno zavrteli prejšnji teden v oddaji, to sicer z ansamblom Igor in Zlati zvoki Halo Evropa. Kako je pa prišlo do te skladbe, te pesmi?
Ja, v ansamblu smo vedno recimo tisti zasedbi, ko sem prej govoril v tisti najbolj zlatem času, no, našega delovanja, smo se dosti krat šalili na račun drugega. Ne. Jaz sem vedno tudi iskal zgodbe, recimo če je nekdo imel ne vem kakšen dogodek v življenju, ki ga je zaznamoval, jaz sem na osnovi tega sem tudi skladbo napisal oziroma je tudi tekst je nastal v zvezi s tem, ne? Ali pa če odkot drugot prihaja, recimo konkretno Mike Rešar, smo tako je bila ideja za Cowboy Joe. No in tudi pri skladbi Halo Evropa smo enkrat imeli vajo, jaz smo eno vižo, pa smo rekel, ja, no, to bi pa fajn bilo, če bi lahko vsak zapel v enem od evropskih jezikov isto melodijo, isto kitico. No in potem smo recimo takrat, Brane se je vedno neki, je Marino pel na špilih, evo ti už italijansk pel, jaz sem se vedno malo norčeval, ampak tako sem se po češko včasih malo hecal, jem češko, en od je spet bil zelo dober kuhar, sem rekel, Mađari so dobri kuhari, ti boš mađarsk pel in tako, in tako se je pol ta slika sestavila in skladba je res bila uspešna vse posod, kjer smo igrali, sploh v tistem obdobju, ko še Evropa zelo cvetela.
Kaj pa nova skladba, ki si jo napisal z Adijem Smolarjem, Vse v življenju se obrne, ki jo bomo tudi danes slišali, kako je pa do tega prišlo? A veliko sodeluješ s Smolarjem ali samo zdaj v zadnjem času?
Z Adijem tako na obroke. No. Se mi zdi, da so določeni tekstopisi takšni, s katerimi lahko vsak na leto napišeš, ne vem, 20 stvari, recimo z Vero sodelujeva, zelo tekoče ali pa z Igorjem Pirkovičem. Adi se mi zdi pa, da si bo za en tekst vzel čas in tudi ne bo, in mislim, da ni serijski tekstopisec, no. To ne pomeni, da nista prej omenjena super, odlična sta, jaz sem zelo zadovoljen, ampak Adi je le pesnik, pa mogoče malo bolj vse te besede, malo bolj počasi premisli, kaj bo, pa tudi teksti so takšni, da ga moraš zelo dobro poslušati. Mm-hmm. Se pravi, obstajajo teksti v narodno zabavni glasbi, ki se lahko odlično pojejo, pa so super tako, ampak so pa teksti, recimo kakor pri Adijo, da je dosti krat besedilo lahko celo bolj pomembno kot glasba. No? In z Adijo smo nekaj, pa ne prav veliko tega tudi ustvarjeno.
Kaj pa tvoja otroka? Imaš hči Anjo, ki igra prečno flavto in je tudi zelo uspešna v tem, in sina Aljaža, kaj pa ona dva počneta trenutno, a se Aljaž tudi z glasbo ukvarja?
No, Aljaž je končal nižjo glasbeno za klavir in to je za njega bil tudi zaključek glasbene karijere. Sicer je pa zelo velik talent, kar se računalništva tiče, tako da je zelo uspešen pri svojem delu tudi v podjetju, v katerem dela. Hčerka Anja je pa res polnokrvna glasbenica, se pravi, da se je fokusirala res samo na to. In tudi na svojem šolanju bila tudi za naše evropske pojme kar daleč od doma, ne, študirala za 1000 kilometrov daljenem Detmoldu, kjer je zelo dobra akademija za glasbo. Tam je tudi magistrirala, krati tudi veliko hodila na glasbene audicije, no, in se ji je potem res izpolnila želja, da je naredila eno zelo dobro audicijo, in to je Münchenska filharmonija, ki spada nedvomno med najboljše evropske ali pa nasplošno tudi svetovno merilo dobre znane orkestre, tako da je zdaj kot akademistka, kot neke vrste honorarna sodelavka že čez leto, sicer zdaj zaradi korona situacije stvar malo počiva, potem pa bo seveda zopet nadaljevala in mislim, da je to res dosegla to, da je dosegla to, kar si je zamislila.
Ja, to je res zelo velik dosežek in se mi zdi, da seveda si tudi ti ponosen in meta na to, kar je Anja dosegla. Si si kdaj mislil, da bo Anja igrala v Münchenski filharmoniji?
Pa pri njej vse možno, ker ona, ko se nekaj zamisli, je vse možno. Ne? Je pa res, da je bil tudi z najne strani support, kar je precejšen. Jaz sicer se v ta bolj sociološki dejavnik nisem tako veliko spuščal, tam je bila mamita tista, ki je znova, tudi če so bile kak krize ali pa če bo treba malo bodriti, pa to je ona bolj, jaz sem bil pa bolj zadolžen za recimo transport in podobno.
Ja,
verjetno
super.
so pa geni bolj moje, no, kar se tiče glasbe.
Ima tudi Anja absolutni posluh kot ti?
To pa sploh ne vem, to moram pa enkrat preveriti. Res zanimivo, da se pa to sploh nisem kaj študiral kaj v tem.
No, to bi bilo zelo zanimivo, če bi res imela, ker lahko si priučiš, lahko si zelo, imaš zelo dober relativen posluh, ampak absolutnega pa ne more imeti vsak.
Res je, da ima tudi moj sin Aljaž dober posluh in dosti krat če, ampak on je to bolj za zajbancijo vedno, mi je nekaj zapel in dejansko je bila tista melodija zapeta v tonaliteti, kot jo poznamo, recimo z radijskih valov in tako. Tako da bolj verjeten za absolutni posluh je on, ampak on tega nikoli ni hotel potem bolj razširiti ali pa se z glasbo malo bolj ukvarjati. No.
Ja, Igor, res zelo zanimivo življenje imaš in lahko bi klepetala še ure in ure. Upam, da celo pridete kdaj v Avstralijo ali privat ali mogoče s kakšno glasbeno skupino. Jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si vzel čas, da si našim poslušalcem polepšal to popoldne in res upam, da se kmalo vidimo.
Ja, najlepše hvala, zelo vesel sem, da ste se slišala. Mogoče pa res, no, glede na to, da sem z ansamblom Igor Zlati zvok, mogoče, da mi je ena taka, ki so v zadnji, ena taka nerealizirana želja, da še pa v Avstraliji nismo bili možno, ali pa tudi še z tistim, kar delam jaz čistko za svojo dušo, The Golden Dixie Boys, igramo pač popularno glasbo, prirejeno v Dixi obliki, mogoče tudi to. No. Bomo še videli.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.